Dëgjuesen dëruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian do të përshpejtojnë marrëveshjen e shumëpritur Kosovë-Serbi, thotë në një intervistë për Evropën e Lirë kreu i Nisme Socialdemokrate Fatmir Limaj. Pandemia e koronavirusit i shkakton shumë probleme futbollit kosovar. 14 të dyshuar do të gjykohen për sulmin në revistën Charlie Hebdo. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se Serbia në asnjë mënyrë nuk ndërhyn në punët e brendshme të Malit të Zi dhe se ajo ndjen nevojën si kryeministre për të reaguar ndaj pretendimeve të bëra nga presidenti i atij vendi Milo Djukanovic. Presidenti i Malit të Zi deklaroi se presidenti Serbis Aleksandar Vučić dhe politika e tanishme e Serbisë treguan qëllime shumë problematike ndaj Malit të Zi dhe se që nga miratimi i ligjit për liritë fetare në muajin dhjetor ka pasur agresion të fortë mediatik dhe politik nga Beogradi. Brnabić vlersoi se kjo deklaratë ishte një përpjekje e mashtrimit politik nga ana Djukanovićit. 14 persona do të gjykohen në Francë për sulmin vdekje prurës në revistën satirike Charlie Hebdo. Më shumë se 5 vjet më parë, shumica bashkëpunëtorëve të dyshuar për sulmin do të gjykohen në Paris, por 3 do të gjykohen në mungesë. Ata akuzojnë se kanë ndihmuar militantët islamik që qelluan për vdekje 12 persona brenda dhe rreth zyrave të Charlie Hebdo në janar të vitit 2015. Një person tjetër i armatosur qelloi për vdekje një polic dhe sulmoi një dyqan hebrej. Në total 17 njerëz u vranë në një periudhë prej vetëm 3 ditësh. Vrasjet shënuan fillimin e një vale sulmesh jihadiste në gjithë Francën, që la më shumë se 250 njerëz të vdekur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vizituar Kenosha në Wisconsin për të mbështetur autoritetet e zbatimit të ligjit dhe bizneset lokale pas trazirave që kanë përfshirë këtë qytet. Presidenti Trump e shfrytëzoi vizitën e tij me një shtator për të afirmuar mesazhin e tij të rendit dhe ligjit, si dhe për të kritikuar demokratët. Protestat në Kenosha shpërthyen pasi policia me 23 gusht qelloi 7 hera prej kanu amerikanin Jacob Blake derisa po arrestonte atë. Këto nuk janë akte të protestës paqësore, por në të vërtetë terror i brendshëm, tha Trump pasi vizitoi pjesët e dëmtuara në qytet. Ai kritikoi demokratët, të cilët u theqin me Wisconsinin dhe Kenoshën, për mospranimin e menjëhershëm të ofertës së tij të ndihmës federale. Organizata Amnesty International ka akuzuar Iranin për kryerjen e një sër shkelje shtrëndice të drejtave të njeriut kundër atyre që u arrestuan lidhje me protestat e zhvilluara në nëntor të vitit 2019. Demonstratat e dhunshme u shkaktuan nga një rritje e papritur e çmimit të benzinës dhe u përhapën në rreth 100 qytete iraniane. Autoritetet u përgjigjen me forcë duke vrarë të paktën 304 protestues dhe arrestuar disa mijëra të tjerë sipas Amnesty International. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Partisë Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga takimin në Washington pritet një rikthim i fuqishëm i dialogut, i cili ka për qëllim njohjen përfundimtare reciproke mes dy vendeve. Limaj, partia e cilit është pjesë e qeverisë aktuale në Kosovë, thekson se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian do të përshpejtojnë marrëveshjen e shumëpritur. Arton Konushevci ka zhvilluar intervistën.
Zoti Limaj, me 4 shtator në Washington do të mbahet një takim mes palës kosovare dhe asaj serbe. Çka prisni nga ky takim?
Presim ato që ka qenë kërkesë e vazhdueshme tash 3 vite nga partnerët më të fuqishëm, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, rikthem në dialog, rikthem i fuqishëm dialog, i cili ka për qëllim ky dialog, një përfundimtare reciproke mes dy vendeve, dhe një marrëveshje gjithë përfshirëse të mbyllë gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Domethënë presim presim dialogun për njohje e reciproke.
A jeni në dieni se për çfarë do të bisedohet në këtë takim?
Natyrisht, ajo që unë mund t'ju them është ne e kemi qendrimin si palë kosovare, se çka do të bisedohet në takim do të shihet. Jemi në dieni dhe e dim qendrimin që do ta bëjmë ne si palë kosovare, kryeministrin e delegacionit atje. Do qendrimi është ky që thash, siç i dieni ju duke thirrur në letrën e presidentit Trump të para dy viteve ku bën thirrje në rrethem në dialog Kosovë-Serbi me letër që ka dërguar dy presidentët e vendeve, domethënë edhe të Serbisë së Kosovës, dhe përmbajtja e letrës me së qartë nuk duhet të humbet momenti historik që Kosova dhe Serbia në tavolinë e bisedimeve pindejnë njëra reciproke me njëra tjetër. Këto tjera janë edhe nga Bashkimi Evropian, sidomos nga kancelaria që është rikonfirmuar edhe në samitin e fundit.
Zoti Limaj përmendët presidentin Trump. A i ka thënë se për arritjen e një marrëveshje duhet të balancohen interesat e dyja palëve. Si shihni ju këtë balancim?
Natyrisht, ne shikojmë shumë qëndrimin, edhe shumë qëndrimin e rikthimit së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për ne tashmë është e qartë për sa vite që pa pjesëmarrje të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian të koordinimin mes syve në këtë rajonit asnjëherë nuk ka pasur paqe dhe nuk kanë arritur objektivat. Kosova ka argumente të mjaftueshme për vrim për të treguar ato që e tha se ju, se ne kemi demonstruar pjekuri dhe vëndet regatishmi për të bërtuar balansat e tila në interesat regionale. Sigur që kemi qenë gjithë zakonisht fleksibil në ndërtimin shtetit mëna për mëna shtetit tonë, sistemi në juridiko politikë Kosovës. Kështu që në këtë Kosovë e ka qëtë argumente dhe më qëtani, vendi ynë, Kosova ka bërë një gabim në tri vitet e kaluara duke ikur nga duke mos marrë pjesë në dialog për arsye që dihen dhe të gjithë kanë drejtuar shoqëtan nga Kosova si pengesë për mos vënë në dialog shoqëtasës dhe reciprocitetit. Besoj tani më vendi i ka bën kompromise të mëdha. Mos harani janë 200 vite të cilat ne kanë rënë shoqëtasës dhe reciprocitetit. Dhe ne i kemi larguar të pengesat e kërkuar nga mbështetja që larguan projektin dialogut. Tani Kosova po kthehet në dialog, do të demonstrojë pikërisht dhe smëri për të arritur atë dialog për cilën jemi të ftuar, do dialog për njohje. Dhe ne tani presim që partnerët të drejtohen nga zoti Vučić për të parë a ka vërtetë ai seriozisht për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse me një reciproke. Apo, është duke bërë loj në njërë nga 2011, asi që ka bërë politika sërbe, duke luajtur sa në lindit, për ndjen dhe duke zhërgjitur këtë proces në Kosovës dhe Serbisë.
Dëgjuat një pjesë të intervistës me kreun e nisme social-demokrate Fatmi Limaj, ndërsa të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për shkak të pandemisë, klubet evropiane në cilat luajnë futbolistët me prejardhje nga Kosova nuk do t'i lejojnë shumë prej këtyre lojtarëve që ti bashkangjiten kombëtare së Kosovës në ndeshjet që i zhvillon